Goeiedag luisteraars, baie welkom by ons Bybelprogram, die Bybel vir vandag. Ons is besig om die Bybel deur te werk van Genesis tot Openbaring en vandag is ons om presies te wees by Levitikus in die Ou Testament, die 20ste hoofstuk en ons gaan vandag begin by die 10de vers. En dit sal jy sien as jy die Bybel voor jou oop het, handel oor seksuele verhoudings. Ek het nou al 'n vorige keer vir jou gesê dat hoofstuk 19 en hoofstuk 20 eintlik een groot eenheid vorm. En dit bevat dan verskillende voorskrifte oor hoe om heilig te lewe. Dit is alles 'n onderafdeling van die 5de groot afdeling in die boek Levitikus wat juis oor die heiligheidswet handel. En daarom het ons nou baie kere gesien hoe dat die feit dat die Here heilig is en in sy oë ook sy gelowiges heilig is, dit 'n bepaalde uitwerking het op die gelowiges se lewenspraktyk van elke dag. Luister nou wat sê die Here vir die Israeliete van destyds hier in Levitikus 20 vers 10 tot by vers 16 gaan ek dit lees. Iemand wat egsbreek pleeg met die vrou van 'n medeburger moet doodgemaak word. Dit geld vir die man en ook vir die vrou wat egsbreek pleeg. Iemand wat gemeenskap het met een van sy pa se vrouens bring skande oor sy pa. Hy en die vrou moet albei doodgemaak word. Hulle verdien die dood. Iemand wat met sy skoondogter gemeenskap het, moet doodgemaak word en sy ook. Hulle het iets afskuweliks gedoen. Hulle verdien die dood. Twee mans wat homoseksueel verkeer, doen 'n afskuwelike sonde. Hulle moet doodgemaak word. Hulle verdien die dood. Iemand wat met 'n man en haar dogter trou, begaan 'n afskuwelike sonde. Hulle al drie moet 'n vuurdood sterf. Julle mag sulke afskuwelike sondes nie duld nie. 'n Man wat met 'n dier geslagsgemeenskap het, moet doodgemaak word en die dier ook. 'n Vrou wat met 'n dier geslagsgemeenskap het, moet doodgemaak word en die dier ook. Sulke mense moet doodgemaak word. Hulle verdien die dood. Nou luisteraars, die oortreding van seksuele voorskrifte of ook die voorskrifte oor seksuele verhoudings was feitelik almal in die ou tyd met die dood strafbaar. Nou ook vir hierdie oortreding is die doodvonnis blykbaar voltrek deur die dood gooi met klippe. So wil dit voorkom vir al die mense ook daardie geleentheid onthou in Johannes 8, né? Want toe wou die Jode dadelik die vrou wat in egsbreek betrap was met klippe doodgooi. Nou in hierdie geval, hierso in Levitikus 20, van 'n huwelik of omgang met beide 'n vrou en haar afstammeling, moes die skuldiges 'n vuurdood sterf, so sê vers 14. Nou wil ek dadelik sê, luisteraars, verbranding was waarskynlik 'n baie ou manier van teregstelling vir seksuele misdrywe. Want ons lees byvoorbeeld hier daarvan, maar ons lees nêrens dat iemand wat gesterf het, veras is nie. Nou, dit was maar net 'n gebruik van daardie tyd, die Bybel verbied dit nêrens nie, en daarom, vir mense in ons tyd, wat wel het veras, is daar nie werklik Bybelse gronde daarteen nie. Luister nou hier van die 17e vers af tot by 21. As 'n man met sy suster of halfsuster se toestemming gemeenskap met haar het, is dit 'n skandelike daad. Hulle moet in die openbaar van hulle volksgenote afgesny word. Hy het skande oor sy suster gebring en moet die gevolge dra. As 'n man met die toestemming van 'n vrou wat menstrueer gemeenskap met haar het, moet albei afgesny word van hulle volksgenote. Niemand mag gemeenskap hê met sy tante aan moederskant of aan vaderskant nie, want sy is 'n naaste bloedverwant. As dit wel gebeur, moet albei gestraf word. As iemand met sy oom se vrou gemeenskap het, bring hy skande oor sy oom. Die man en die vrou moet die gevolge dra. Hulle sal sterf as mense wat alle regte verbeur het. As 'n man sy broer se vrou afneem, is dit 'n skandelike daad. Die man het skande oor sy broer gebring. Die man en die vrou verbeur al hulle regte. Dit is dus duidelik, luisteraars, as ons kyk na die opset van destyds en na hierdie wetgewing. Die enigste seksuele misdrywe wat nie met die dood strafbaar was nie, was gemeenskap met eie of half of stiefsusters en eie en aangetroude tantes. Voorbedagte omgang met 'n vrou wat menstrueer of ook die afrokkeling van 'n broer se vrou. Die straf vir hierdie oortredings was in twee van die gevalle dat hulle afgesny word van die volksgenote. Uit die feit dat dit in die openbaar moes gebeur, kan ons waarskynlik aflei dat ons hier te doen het met een geval waar die Heere die skuldig is met een ramp nie getrek het, maar dat die skuldig uit die gemeente skuldig aan moes word. In die ander gevalle was die straf dat hulle by hulle mense kon bly, maar dat hulle al hulle regte verbeur het. So het ons gelees hier in vers 19 tot 21. Soos byvoorbeeld, hulle die reg nie meer gehad dan om deel te neem aan die besprekings in die stadspoort nie, of hulle het nie meer die reg gehad om grond te besit of om grond te vererf nie. In die geval van ernstige oortredings was die vonnis wat die burgers voltrek moes word, die doodstraf. Minder ernstige gevalle is gestraf met verbanning uit die gemeenskap, waardeur die regte natuurlik vanselfsprekend verbeur is, soos een mens sien hier uit vers 17 en 18. Maar in nog een minder ernstige geval was die straf net die verbeuring van regte. Uit die vonnisse wat opgelê word, lyk het vir my kan ons tereg aflei dat egbreek en seksuele verbintenisse tussen ouers en kinders, het sy van eie of aangetroud absoluut verbode was, terwyl ander seksuele verbintenis met bloedverwante minder ernstig beoordeel is in daardie tyd. Kom ons kyk nou na vers 22 tot 26. Ek gaan net 'n gedeelte daarvan lees. Julle moet al my voorskrifte en bepalings gehoorsaam en dit uitvoer. As julle dit nie doen nie, sal die land waarin ek julle laat trek om daar te woon, julle uitspoeg. Julle mag nie die gebruike van die nasies wat ek vir julle gaan uitdryf, navolg nie. Ek het juis 'n afskie van hulle gekry, omdat hulle al hierdie dinge doen. Ek het julle beloof, dat julle hulle land in besit sal neem. Dit is ek wat hierdie land aan julle gee om het in besit te neem, 'n land wat oorloop van melk en honing. Ek is die Here julle God. Ek het julle afgesonder van die ander volkere. Nou luisteraars, die oproep wat ons hier kry tot gehoorsaamheid en reinheid en afsondering van die nasies sluit inhoudelik aan by die 18de hoofstuk. Maar dit gryp ook nog so bietjie verder terug na die reinheidswette wat ons al reeds behandel het in hoofstuk 11. En die doel van al hierdie voorskrifte, so lyk het vir my, naamlik om Israel rein te hou vir hulle diens aan die Heilige God, kom ook weer hier na vore. En daarom die laaste versie hier in vers 27, enige mens wat hom ophou met die oproep van geeste of met beswering moet doodgemaak word. Hy moet met klippe doodgegooi word, hy verdien die dood. En ons het al reeds daarna verwys dat in Deuteronomium 18, daar van die 18e vers af, 'n mens hierdie spesifieke voorskrif dat hulle nie geeste mag opgeroep het nie, duidelik verbied is deur die Here aan die Israeliete. Nou, as jy my nou sou vra, luisteraar, miskien veral ook jy wat nuut ingeskakel het, waaroor gaan dit nou eintlik hier in die boek Deuteronomium, dan het ek 'n vorige keer al gesê, dit gaan oor die heiligheid van God, en as gevolg van sy heiligheid, die reinheid en die heiligheid van lewe vir sy volgelinge. Maar miskien is dit goed, dat ek net voordat ons met die volgende hoofstuk aangaan, net 'n paar woorde weer daaroor sê. Want jy sien die inhoud van die boek, het dus direk te doen met die diens van die Israeliete aan God. Die eerste deel, wat ons behandel het, is gerig op die diens aan die heiligdom. Dit wil sê, in die kultus, terwyl die laaste deel van die boek, hoofsaaklik die lig laat val op die lewe van die Israeliete buiten die heiligdom, met die oog daarop, dat die pad na die erediens toe in die heiligdom vir hulle oop sou wees. En daarom is die boek bedoel vir die priesters en spesifiek vir die Israelitiese burgers. Dit het ook vir ons al so ver duidelik geword uit die aanhef by elkeen van die verskillende eenhede, dat die Here telkens vir Moses en vir die Israeliete sê, of ook somtyds vir Aaron en sy seuns, of vir albei groepe, dat hulle sekere opdragte kry wat hulle stiptelik moet uitvoer. Nou, wil ek ook net hierdie opmerking maak na aanleiding van wat ons reeds in die vorige programme gedoen het. Want as jy noukeurig oplet na die inhoud, en jy vergelyk die verskillende voorskrifte met mekaar, dan kom jy agter, daar is wel baie ooreenkomste met Exodus en ook met Deuteronomium. En daarom kan ons nie aanvaar sonder meer, dat het net een outeur was, soos dit traditioneel aanvaar word nie, want daar is wel ooreenkomste, maar daar is ook verskille. Uit die samenvattende slotopmerkings aan die einde van elkeen van hierdie boeke, sien ons dit juist ook duidelik raak. Nou, as een mens nou die kernboodskap van Leviticus moet saamvat, dan denk ek een mens kan sê dit is, wees heilig. In Exodus word vertel hoe God sy volk verlos en die verbond met hulle gesluit het. Maar dan in Leviticus, hoor die volk hoe hulle moet leef om aan die heilige God getrou te bly. Die Here het hulle afgesonder vir sy diens aan die een kant in die wêreld en aan die ander kant daarom moes hulle volgens sy wil lewe. God wou hê hulle moes hom navolg. Onthou jy Hosea 11 vers 45, omdat ek heilig is, moet julle ook heilig wees. Dit kon Israel natuurlik alleen doen deur gehoorsaamheidslewes. Want jy sien in gehoorsaamheid aan God het Israel se bestaan en ook hulle toekoms gelê. In die kultus het God vir hulle die moontlikheid tot versoening gegee, sodat hulle na hom toe kon terugkom elke keer wanneer hulle ongehoorsaam was. Nou luisteraars, julle sal onthou dat ek gesê het, Leviticus 21 en 22 vorm ook 'n eenheid wat ons nou gaan doen. Net soos wat die vorige wat ons afgehandel het, hoofstuk 19 en 20, 'n eenheid gevorm het. Nou hier in hoofstuk 21 en 22 gaan dit oor spesifieke voorskrifte oor die heiligheid en reinheid van die priesters, maar ook van die offervleis en die offerdiere. Ek wil eers net 'n algemene opmerking maak oor die 21ste hoofstuk waarmee ons dan nou gaan begin. Die priesters moet heilig wees. Dit is die opskrif wat ons in die Afrikaanse teks bo-aan het. So kom ek sê net hierdie volgende paar goedjies wat ek dink ter sake is vir hoofstuk 21. Na die voorskrifte aan die Israeliete oor hoe hulle self moes rein hou en heilig hou, veral op seksuele gebied, waarmee ons nou afgesluit het, kry ons nou weer voorskrifte wat hoofsaaklik vir die priesters bedoel is. Die opdragte aan die priesters bestaan dan uit verskillende eenhede wat elke keer weer afgesluit word met verwysing na iemand of iets wat deur die Here geheilig is. Nou, ons het dit al van tevore ook gesien, maar hier in die beskrywing van die opdragte aan die priesters val het my pertinent op, want ons moet juist onthou, luisteraars, dat die priesters 'n baie besondere rol vervul het en daarom is hulle meer direk as die volk afgesonder as heilig aan die Here. As 'n mens na die twee hoofstukke saam kyk, dan lê dit nog 'n bietjie wyer, want die voorskrifte in hierdie afdeling is vir die priesters bedoel, maar elke groep voorskrifte word dan afgesluit, soos ek gesê het, met die motivering dat God die priesters vir hulle taak geheilig het. En hoe kon die priesters heilig bly? Die priesters moet heilig bly deur eerstens nie aan 'n lijk te vat nie, tweedens met die regte persoon te trou, derdens nie met liggaamlike gebreke hulle werk mag doen nie, en die vierde vereiste was die regte offers vir die Here in ontvangs neem. Nou goed, ons begin dan dadelik by Leviticus die 21ste hoofstuk by vers 1 en ek gaan het lees van vers 1 tot 9. Die Here het vir Aaron gesê, sê vir die Aaronitiese priesters, 'n priester mag hom nie verontreinig deur naby 'n lijk te kom nie, al is die oorledene ook 'n familielid. Hy mag het slegs doen in die geval van 'n naaste bloedverwant van hom, sy ma of pa, sy seun of dogter, sy broer of 'n eie suster, as sy 'n ongetroude jong meisie is. Hy mag hom nie verontreinig deur naby die lijk van 'n aangetroude familielid te kom nie. Priesters mag nie as teken van rou hulle hare of wangbaard afskeer, aan hulle liggame snymerke maak nie. Hulle moet hulle aan God alleen wy en mag nie sy naam ontheilig nie. Omdat hulle gedurig offers aan die Here hulle God bring, moet hulle gewyd bly. 'N priester mag nie trou met 'n prostituut of met 'n meisie wat nie meer 'n maagd is nie. Hy mag ook nie met 'n geskeide vrou trou nie, hy is aan God gewy. Jy moet die heiligheid van die priester erken, Israel. Hy is immers die een wat die offers vir God aanbied. Die priester moet vir jou heilig wees, want ek, die Here, is heilig en ek heilig julle. As 'n priester se dogter haar ontwy deur te hoereer ontwys hy ook haar pa. Sy moet verbrand word. Nou luisteraars, in die eerste eenheid wat ek nou hier gelees het, die eerste nege verse van Leviticus 21, gaan het oor die reinheid van die priester met betrekking tot lyke en rougebruike. Die dood was die wêreld van die onreine, so die mense destyds geglo. En daarom was kontak met 'n lijk ontoelaatbaar vir iemand wat in diens van God gestaan het, en ook met die heilige te doen gehad het. Kom ons lees nou verder vers 10 en 11. Die priester op wie se kop olie uitgegiet is, om hom te salf en wat georden is om heilige klere te dra, mag glad nie rou deur sy hare onversorg te laat of sy klere te skeer nie. Hy mag ook glad nie naby enige lijk kom nie. Hy mag nie eens met die lijk van sy pa of ma verontreinig word nie. Nou luisteraars, vir ons klink het vreemd, maar dit was alles deel van die reinigingsgebruike van destyds en spesifiek hier vir die priesters. Jy sien in hierdie tweede eenheid hier in die hoofstuk, word die hoë priester voorskriftelik soortgelyk aan die vir die priesters gegee. Die hoë priester was aan nog strenger reëls onderworpe as die gewone priesters. Die hoë priester is glad nie byvoorbeeld toegelaat om uiterlik te rou of naby enige lijk selfs van sy naaste bloedverwante te kom nie. En nou word hierdie spesifieke ding ook gesê vir die priesters. Luister by vers 12. Hy mag nie die heiligdom verlaat met die oog op 'n sterfgeval nie, want hy kan dalk die heiligdom van sy God ontwy. As hoë priester is hy met olie gesalf en dra hy die wydingsteken van God. So jy sien die hoë priester, se opdragte wat hy gekry het was in 'n sekere sin nog baie, baie strenger as die opdrag van die gewone priesters. Om selfs die moontlikheid uit te skakel dat hy in aanraking maar net sou kon kom met 'n lijk, of met iemand, of met iets wat aan 'n lijk geraak het, moes hy na 'n sterfgeval in die heiligdom bly. Luister na vers 13 en 14. Die hoë priester mag net met 'n maagd trou. Met 'n weduwee, 'n geskeide vrou, 'n vrou wat nie meer 'n maagd is nie, of met 'n prostituut, mag hy nie trou nie. Hy mag alleen met 'n maagd uit sy eie stam trou. Anders is sy nageslag ontwy. Ek is die Here, ek het hom geheilig. Jy sien die voorskrif oor die keuse van 'n lewensmaat in die geval van die hoë priester was dan ook nog strenger as in die geval van 'n gewone priester. Die hoë priester kon alleen trou met 'n maagd en dan ook boonop uit sy eie stam. Nou hoekom sou dit wees, luisteraars? Die rede is, so moes die bloedlyn van die hoë priester in Israel suiwer gehou word. En daarmee is die feit dat die hoë priester op 'n besondere manier aan God gewy was, nog 'n keer onderstreep. Daarom het hy sulke geweldige streng reëls gehad. Nou goed, nou kom ons hier van vers 16 tot by vers 23, en dit is ook 'n interessante gedeelte, maar ek wil net eers 'n paar opmerkings maak voordat ek na die versies individueel begin kyk. Jy sien, in hierdie gedeelte gaan het oor die vraag wie geskik is om die diens in die heiligdom te verrig en wie van die offers mag eet of nie. In die eerste klompie verse het dit oor die priesters en die hoë priester gehandel. Maar nou hier in Hoofstuk 21 van vers 16 af, staan God se vereiste dat die priesters wat offer sonder gebreke moes wees. Soos die Here net die allerbeste diere vir die offers gevra het, eis hy ook nou vir die tabernakel net die heel beste dienaars. Om die waarheid te sê, die liggaamsgebreke wat hier opgenoem word is dieselfde as die wat ons kry in hoofstuk 22 se laaste gedeelte, maar ons gaan nou nog daarby kom in 'n volgende program. Die hoë eise wat God dus aan sy dienaars gestel het, wys maar net weer 'n keer vir ons dat ons slegs ook ons beste tyd, ons beste talente, ons besittings, dat dit alles aan die Here moet behoort. En dat dit nie dinge moet wees wat vir ons sommer net min waarde dra nie, want die Here leen dit aan ons, en daarom het ons 'n bepaalde verantwoordelikheid. En daaruit kom die bewys dat ons die regte gesindheid teenoor die Here moet hê, ook duidelik na vore. Kom ons lees hier van vers 16 tot by vers 23. Die Here het vir Moses gesê, sê vir Aaron, geen een van jou nakomelinge met 'n liggaamlike tekortkoming mag ooit 'n offer aan God bring nie. Geen persoon wat 'n liggaamlike tekortkoming het, mag offer nie. Geen blinde of kreupele of iemand met 'n misvormde gesig of liggaamsdeel of met 'n gebreekte voet of hand of met 'n bochel of 'n onderontwikkelde liggaam of met 'n parel op die oog. Nou gaan hy so aan, hy noem 'n hele klomp goed. Hy mag nie aan die Here offer bring nie. Nou luisteraars, vir jou, vir my, klink dit natuurlik baie baie erg, want ons leef in die nuwe bedeling waarin Christus vir ons betaal het. Daarom gaan dit nie oor my eie volmaakte liggaam nie, maar dit gaan daaroor of ek Jesus Christus en sy offer wat hy in my plek gebring het, aanvaar en of ek dit nie aanvaar nie. Nou as ek nou in meer detail oor hierdie opmerkings moet gesels, dan sou ek net so 'n paar opmerkingetjies wil maak. Hier in hierdie gedeelte word voorskrifte gegee aan wie van die priesters mag offer. En jy het opgelê, daar word groot klem gelê en ook selfs met groot klem herhaal dat geen persoon wat 'n liggaamlike tekortkoming het, mag offer nie. Die lys van die gebreke wat ons nou hier kry in vers 18 tot 20, is net voorbeelde. Maar die bedoeling is, ongeskiktheid vir 'n besondere diens het egter nie beteken dat so iemand nie onder God se sorg was nie, hoor. Dit was net hierdie uitverkore klompie wat die priesterlike werk kon verrig. Maar mense wat gebreke gehad het, natuurlik, hulle was ook deel van die gemeenskap van die Here. 'n Priester met 'n gebrek kon geniet van alles wat die Here aan priesters toegesê het, ook die besondere gewyde gawes. Hy mag net nie geoffer het nie. En daarom sluit die hoofstuk hier af aan die einde van Levitikus 21 met hierdie opmerking. Moses het toe vir Aaron en sy seuns en vir al die Israeliete dit gesê. Jy sien, luisteraar, Moses en Aaron kon maar net aan die mense oordra wat die Here vir hulle gesê het. Hulle kon niks anders gesê het nie. En daarom die opdragte oor die heiligheid van die priesters was nie net van belang vir Aaron en sy seuns nie, maar die volk moes ook weet waarom 'n priester byvoorbeeld 'n sekere gedragspatroon moes volg wanneer iemand dood is. Hoekom? Want die Here het vir die priesters spesifieke opdragte gegee. Nou luisteraars, ten besluite wil ek net sê in hierdie program vandag, baie van hierdie goed mag selfs vir jou en vir my onbarmhartig klink. Dit mag ook vir ons klink dat die priesters op heeltemal 'n ander vlak was as die gewone mense. Nou wil ek dadelik sê, hulle was op 'n ander vlak in die sin van afsondering, want hulle het 'n baie spesifieke taak en 'n opdrag van die Here ontvang. Maar as mense was hulle nie op 'n hoër vlak nie. Mense het almal aan die gemeenskap van Israel behoort destyds, en die priesters was natuurlik ook deel van daardie geloofsgemeenskap. Hulle was net afgesonder vir 'n baie spesifieke taak. As 'n mens nou dink aan die Nuwe Testament, dan moet jy onthou die Here Jesus het ons elke een op grond van die verdienste van die Here Jesus ook op dieselfde vlak voor hom geplaas. Daarom as jy gaan lees in Kolossense 3 by die 11de vers, dan staan daar byvoorbeeld hier, bedoelende in die gemeenskap van die Christus gelowiges, hier is daar nie meer Jood of Griek of slaaf of vry nie, man of vrou nie. Hier is almal in Christus op dieselfde vlak. Met ander woorde, broer en suster luisteraar, jy en ek, of ons nou 'n dominee is soos ek self of nie, ons moenie eintlik praat van gewone mense en mense op 'n besondere vlak nie. Ons is almal presies op dieselfde vlak. Daar waar jy is as boer of daar waar jy funksioneer as 'n onderwyser, daar het die Here jou op puntdiens geplaas. En vir my het hy op 'n ander punt geplaas om diens te lewer. Maar dit beteken nie dat ek heiliger is of belangriker is nie, want sedert die koms van die Here Jesus is ons heiligheid gesetel in Christus. En is ons heilig nie afhanklik van uiterlike dade of dinge wat ons doen nie. En daarom groet ek jou op dieselfde vlak as wat jy en ek voor die Here Jesus staan. Broer en suster in Christus, ek groet jou in die wonderlike, wonderlike naam van Jesus Christus, ons Here. En tot volgende keer, tot ziens.